informativna emisija.
20 je časova. Danas aktuelno. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Petak je 7. jula 2023. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva je danas molitveno proslavila praznik rođenja svetog Jovana preteče Ivandan. Ovo su talasi Vasiljenskog radija Svetigore, pred vama je centralna informativna emisija Danas aktualno, a moje ime je Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih aktuelnosti. Mitropolit Joanikije služio arhijerejsku liturgiju danas u Cetinskom manastiru. Teško tome ko se raduje zločinstvima nad Ukrajinskom pravoslavnom crkvom. To im je znak propasti, poručio je vladika. Mitropolit Joanikije sjutra služi u manastiru Podlastva. Vladika Metodije na Ivandan bogoslužio u manastiru Crnča kod Bijelog polja. Episkop Kirilov na večer je Ivandana služio večernju službu u manastiru Jasenovac. Protojerej Predrag Šćepanović jutros u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja načelstvovao liturgijom. U besjedi poručio, pokajanjem ispunjavajmo zemaljske dane, jer kad god se smirimo, Bog je sa nama. Na Zejtinliku sahranjen čika Đorđe Mihajlović. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Uvaženi slušaoci, o ovim i ostalim aktualnostima slušajte u nastavku emisije.
Danas aktualno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, služio je danas na Ivandan svetu službu Božiju u Cetinskom manastiru. Sasluživalo mu je sveštenstvo i svešteno monaštvo mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhija Gornjokarlovačke i Bihaćko-Petrovačke. U liturgijskoj besjedi, nakon čitanja evanđelja, protosinđel Pajsije, nastojatelj Cetinskog manastira, je rekao da rođenje svetog Jovana najavljuje nešto novo.
Kako se kaže u evanđelju, rođen od roditelja staraca i majke koja je, pored toga i što je bila starica, bila neplodna. I kaže se da kao pečat ovoga čudesnog događaja jeste to i nevjerovanje proroka Zaharije, za koje on bio kažnjen nemilom. I tek onda, kada se rodio sveti Jovan, kada su pitali njegovu majku kako će mu biti ime, a ona kaže Jovan, i onda pitaju, pošto i to narušavalo dotadašnju judejsku tradiciju, pitaju njegovog oca, a on tek tada progovara i kaže Jovan mu ime. Dakle, ne kaže da mu on daje ime Jovan, nego upravo da ono što je bila volja Božija, da se on rodi, da mu je sam Bog dao ime. I zato kaže Jovan mu ime. Dakle, već neko prije njega mu je to ime dao. I ovo rođenje svetog Jovana zapravo najavljuje nešto novo. Dakle, svako od onih koji su bili svjedoci svega ovoga što se desilo, očekivali su da vide i da čuju nešto što još nisu čuli i što još nisu vidjeli. I šta su vidjeli od svetog Jovana? Vidjeli su pustinjački i pokajnički život. A šta su čuli? Čuli su riječi, pokajte se jer se približilo carstvo Božije. I zaista to je velika mudrost, zbog toga što mnogi ne mogu ni da je shvate. I to je upravo i ona hrišćanska vrlina koja nas priprema za carstvo Božije. Kako kaže i sam apostol Pavle svojoj duhovnoj djeci, ne tražim vaše, nego vas. Isto to i Bog traži. Dakle, ne traži ništa što je naše, ne traži da mu spremimo poklone kad dođe, ali traži nas same. Da mu poklonimo sami sebe.
Na kraju bogosluženja mitropolit Joanikije sabranima čestitao praznik i rekao da je rođenje svetog Jovana Krstitelja bilo po dejstvu Božje sile. Mitropolit je između ostalog kazao i da je danas pored desnice svetog Jovana Krstitelja uznijeta molitva Bogu i svetom Jovanu za Ukrajinsku pravoslavnu crkvu i blaženješeg mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine gospodina Onufrija, koji, kako je kazao, danas trpe ogromnu nepravdu i progon.
Danas smo se molili za Ukrajinsku pravoslavnu crkvu i za svetu Kijevo-Pečarsku lavru, posebno za mitropolita Onufrija, kome su juče zabranili ulazak u njegove prostorije u lavri, koji je izbačen iz svoga sjedišta. A iguman Lavre, vladika Pavle, je već zatočen preko 2 mjeseca. Vrši se najstrašniji progon. Nikada takav progon hrišćana pravoslavnih nije bio od oktobarske revolucije pa do dana današnjega. Užasan progon pravoslavnih hrišćana, užasan udar na pravoslavlje. I to, nažalost, pred očima cijeloga svijeta koji ćuti na tu vapijuću nepravdu gaženja ljudskih i vjerskih prava. Ko najviše ćuti, da kažemo tako, ko danas gromoglasno ćuti? Upravo oni koji najviše pričaju da se zalažu za poštovanje ljudskih i vjerskih prava. Cijeli zapadni svijet, rekao bi se, da se raduje i saglašava sa otimanjem svetinja, da se raduje skrnavljenju svetinja, a to je veoma opasno. Teško ga tome ko se raduje takvim zločinstvima. A vjerujte, to je znak propasti svima onima koji to čine. Govorio je jedan džed naših dana, kada je vidio kako su naše vlasti bile udarile na svetinju, kaže, bliži se kraj. A tada su izgledali najmoćniji. Pa ga neko pitao, nije nešto pobožan. Otkud ti to znaš? I kako ti to misliš? Bog me, pričao mi je pokojni djed, kad je austrougarska monarhija počela da skida zvona sa crkava i da ih odvozi u svoje livnice, da ih pretapa, neki djed pobožan iz njihovog sela rekao, a došao je kraj čim ovako čine. Prema tome, draga braćo i sestre, danas je Ukrajinska pravoslavna crkva na čijem je čelu blaženjejši mitropolit Onufrije, koji je stup pravoslavlja, ona je na Golgoti. I upravo su doživjeli Golgotu u oči praznika svetoga Jovana Krstitelja, kome je glava odsječena na pravdi Boga. Pa moramo se podsjetiti i današnjeg stradanja naše braće i sestara pravoslavnih hrišćana u Ukrajini.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, služit će sutra u subotu 8. jula svetu službu Božiju u manastiru Podlastva Grbaljska sa početkom u 8 časova. Praznik rođenja svetog Jovana preteče i Vajndan liturgijski je proslavljen i u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Liturgijom je uz sasluženje bratstva sabornog hrama načaslovao protojerej Predrag Šćepanović, koji se nakon pročitanog svetog evanđelja sabranima i obratio riječima besjede.
Kada Irod namisli ubiti Jovana dijete, ubi njegovoga oca Zahariju, a njegova majka također se upokoji, tako da Jovan sa godinu i po ostade u pustinji da ga anđeli njeguju i čuvaju i hrane. Mnogo je proplakao oči živim nebesima zbog ljudskih grijehova i ono što reče Sveto pismo, da imađaše blagoda Duha Svetoga, Jovan se tim darom nije pogordio kao mi, ako lijepo crtamo, lijepo govorimo, imamo neki drugi dar, mi odmah pomislimo da je taj dar naš, a sve je od Boga, kako kaže apostol, ako ima nešto da nisi primio, sve si primio od Gospoda, a ako si primio, što se hvališ, kao da nisi primio. Jovan još više moljaše se Bogu, postijaše, ne pijaše ni vina ni sikera, divljim medom se hranjaše i ovrstima od biljaka i tako spozna tajnu da bude preteča onoga koji je spasitelj svijeta, koji će nas spasiti od smrti, od grijeha, od prokletstva. Zato je sveti Jovan najčistiji posle Hrista i Bogorodice koga je ljudski rod dao i zato je njegovo rođenje, rođenje blage vijesti, rođenje da ljudski rod i naš život ima smisla i da sudbina pravednika u ovom svijetu je da strada kao što i sveti Jovan zbog svojih istinitih riječi stradao. Nek je blagosloven Bog koji nam šalje anđela svetoga Jovana, proroka preteču i krstitelja, da nas kroz post i molitvu u pustinji ovoga života pokaže jednu dublju tajnu i smisao ljudskog života, da čovjek nije ovdje da jede i da pije i da uživa u svakovrsnim ovozemaljskim zadovoljstvima, nego da je čovjek stvoren i biće stvoreno za vječnost, kao što je njemu zemlja bila prostirača, nebo pokrivač, svetom Jovanu koji ne imađaše krova nad glavom, ali bijaše u svemu pravedan pred Bogom i on je pripravio put Gospodu i Bogu i spasu našem.
Praznik rođenja svetog Jovana preteče liturgijski je proslavljen u crkvi svetog Đorđa pod Goricom. Sabranom vjernom narodu, riječima besjede, obratio se sveštenik Jovan Radović.
Jovan izlazi na rijeku Jordan i gromoglasno viče: pokajte se jer se približilo carstvo nebesko, carstvo Božije. Zašto to Jovan viče? Viče zato što su Jevreji, staješine jevrejske, sveštenici i prvosveštenici, živjeli samo spoljašnom i obrednim načinom života, poštujući Jahvea, Boga svoga, a njihovog srca se to nije doticalo, jer način života njihov je bio mnogo grešan, tako da Duh Sveti nije mogao da se takne njihovog srca. Zato je Jovan govorio: pokajte se, jer samo pokajanje u stanju da omekša ljudsko srce i samo pokajani čovjek može da vjeruje ovome što mi danas propovjedamo i ovome što mi danas ovdje čitamo. Samo onaj koji se pokaje za grijehe svoje i prinese plodove pokajanja. Vidimo, Jovan kaže farisejima koji su došli, on im kaže: ne činite to i to i tako dalje, ali im posle naglašava: prinesite plodove pokajanja. Šta to znači? To znači, draga braćo i sestre, nije dovoljno samo ispovijest. Čovjek kad se ispovjedi u crkvi pred sveštenikom kanonskim, Bog momentalno oprašta njegov grijeh i njegove grijehe. Ali je potreban vremenski period u kome će čovjek postom, molitvom, trudom, podvigom da izgladi te grijehe, odnosno da izbriše sjećanje na njih. Što su teži grijesi, to treba više vremena za pokajanje, odnosno da prinesemo plodove pokajanja. Sjetimo se Marije Egipatske, Marije Egipćanke, 17 godina je bila prostitutka, bludnica, isto toliko godina je bilo potrebno da zaboravi i izbriše svako sjećanje na taj grijeh. 17 godina je demon bluda proganja u pustinji, gdje nema priliku da sagriješi niti hranom, niti pićem, a kamoli bludom. 17 godina ona opisuje da joj mira nije davao taj grije, taj demon bluda, da ona nije mogla da se izbori, tamo ona opisuje i kaže potresno, padala sam, kaže, na zemlju, širila ruke svoje i vikala, presveta Bogorodice, ti me spasi, ja sam nemoćna. Tako se Marija 17 godina borila. Tako da teški grijesi, kao što su čedomorstvo, utrobi majki, kao što je vraćanje, gatanje, odlazak od vračara, gatara, hoda, naročito bludni grijesi, u svim mogućim varijantima koje se danas upražnjavaju, su grijesi koji kada se ispovijede, Bog ih oprašta, ali je potrebno vrijeme i trud nad sobom da bismo se izbavili od sjećanja na njih i od navike na njih.
Praznik rođenja Svetog Jovana preteče liturgijski je proslavljen u manastiru Savina. Besjedom se sabranom vjernom narodu obratio i romonah Makarije, iguman manastira Savina.
Dakle, Jovan preteča prima blagodat Duha Svetoga u utrobi matere svoje i to do tog trenutka niko nije čuo u ovome svetu da se dogodio takav jedan događaj da neko primi blagodat Duha Svetog u utrobi matere svoje. To znači da deca od svojih roditelja nasleđuju i otvaraju put ka Bogu ukoliko roditelji žive na pravilan način ispunjavajući zakon gospodnji. I vidimo koliko smo odgovorni i koliko je porodica odgovorna, i jer ono što budu roditelji činili i ispunjavali pred Bogom, toliko će se blagodat Božja umnožiti na decu koju rađaju da ih naslede u ovom životu. Zašto je to važno da shvatimo? Zato što u današnje vreme, nažalost, mnoge majke se odlučuju da ubiju svoju decu u svojim utrobama, a možda je neko dete od te ubijene dece abortusima koja je postala moda u današnjem vremenu da određuju ljudi ko će se roditi, ako neće da se rodi, dakle, možda je neko od te dece koja je trebala da se rodi upravo jedan novi Jovan Krstitelj, jedan novi svetitelj Crkve Božije koji treba da primi u sebe silu Duha Svetoga. I zato, kada činimo taj strašni greh deteubistva, svaka majka mora dobro da razmisli šta čini, ne samo majka, nego i otac. I da razmisle dobro šta čine i kako će Bog tražiti odgovor od njih jednoga dana za ono što su učinili. I zato svako od nas, posebno oni koji dolaze u hram Božji i oni koji se pričešćuju i telom i krvlju gospodnjom u ovome svetu, imaju zadatak mnogo veći i obazriviji mora da budu po tom pitanju.
Danas na dan kada naša sveta crkva proslavlja rođenje svetog Jovana, proroka, preteče i krstitelja gospodnjeg, služena je praznična liturgija na drevnom srpskom gradu Svaču. U ostacima hrama svetog Jovana na Svaču, gdje je po predanju kršten sveti Jovan Vladimir, a gdje su boravili i Nemanjići, okupio se veliki broj pravoslavnih Ulcinjana. Liturgijom je načalstvovao jereji Slaviša Smiljić, paroh Niške banje, gost Ulcinskog hrama, a sasluživali su jereji Dejan Tomović, paroh Kolašinski, i protojereji Siniša Smiljić, paroh Ulcinski. Za pjevnicom su pjevale sestre monahinje iz manastira Svetog Vasilija Ostroškog na Briskoj gori. Nadahnutu prazničnu besjedu proiznio je otac Dejan Tomović.
I ovaj praznik danas zaista je velik u tome što je Jovan danas prisutan, sveti Jovan, prorok i preteča gospodnji, i ovom hramu, Božijem hramu svetog Jovana u ovom drevnom gradu Svaču, gradu naših prethodnika, naših predaka, i zaista je lijepo služiti na ostacima crkava, jer ne služimo mi nešto što se zaista može objasniti ovim riječima zemaljskim. To je nebeska liturgija, božanska liturgija, liturgija koja se služi u carstvu nebeskom. Mi ovom liturgijom povezujemo nebo i zemlju. Ovom liturgijom se povezuje nebo i zemlja, jer pominjemo imena predaka i osnivača i ktitora i priložnika i svih koji su se poklonili ovoj svetinji od vajkada, a to je mnogo vjekova, preko 10 vjekova unazad, i neka bi Gospod dao da se ovdje susrećemo svake godine na slavu Božiju, na slavu svetog Jovana, proroka i preteče, da nas on zaštiti svojom rukom iz Cetinskog manastira, velikom svetinjom koja je u ovoj državi ne slučajno, nego Bogom, što kažu, premudrošću Božijom došla, i neka nas blagosilja, i ako bi Bog dao da ta ista ruka koju je mitropolit naš zaželio da dođe ovaj hram, dođe jednoga dana u ovom hramu, i neka bi ovaj hram sa tom rukom zaista iznikao u svetinju, da bi se, kao što je nekad bila, u svom punom sjaju.
Sa blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija u Gornjem manastiru Ostrogu organizuju se Ostroške duhovne večeri. U subotu 8. jula predavanje će održati monah dr. Pavle Kondić, upravnik arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Monah dr. Pavle Kondić govorit će na temu Bijela golubica Ostroška, 100 godina od izgradnje Gornjeg manastira Ostroga. Predavanje će početi u 20 sati. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budinjansko-Nikšićki gospodin Metodije, služio je danas na Ivanjdan svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru posvećenom današnjem velikom prazniku u Crnči kod Bijelog polja. Nakon pročitanog svetog evanđelja, sabranom vjernom narodu riječima arhipastirske besjede obratio se vladika Metodije.
Kao što svi Božji ljudi uklanjaju se drugome i uvijek se čine manjim, i kad nisu manji od nekih, a kamoli ako idu pred nekim od koga su manji, tako i sveti Jovan kaže, on treba da uzrasta, a ja da se smanjujem, pokazavši ogromno smirenje svoje. A i njegovo rođenje koje mi danas proslavljamo i ovdje u čije ime smo se i okupili u ovoj drevnoj svetinji, gdje su se dolazili, boravili patrijarsi srpski, po predanju je sveti arhijepiskop Arsenije ovdje, se kažu, i upokojio, iako je sahranjen u peći. Dakle, rođenje svetog Jovana je isto bilo čudesno, kroz koje je htio Gospod da nagovijesti i da predskaže o kakvom se čovjeku radi i kako poslanje i sveti zadatak on ima da izvrši. Od mnogo vremenih starih roditelja, Jelisavete i Zaharije, koji je bio sveštenik Zaharija u hramu gospodnjemu, a nisu imali djece i bili su bezjetni, dakle, i ušli su u pozne godine kad se više nije moglo očekivati da imaju poroda. A u to vrijeme i u jevrejskom narodu, to je najveća sramota bila i to je bio kao neki znak Božje nenaklonosti kad neko u to vrijeme nije mogao da ima djece. I oni su trpjeli sramotu u svojoj zajednici kojoj su živjeli zbog toga. I onda se javlja anđeo dok je na službi u hramu bio, kad je kadio žrtveni gospodnji sveti Zaharija, i govori mu, javlja da će on dobiti ipak sina i da mu nadjene ime Jovan, što znači u prevodu Bog se smilovo. Smilovo se Bog i šalje preteču svoga pred sobom da ovoj kukavnoj zemlji i rodu ljudskome blagovijesti spasenje, izbavljenje od grijeha, od smrti, truležnosti i od đavola.
Nakon odslužene svete liturgije, vladika je osveštao i prerezao slavski kolač, a zajedničarenje je nastavljeno uz trpezu ljubavi. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop novobrdski gospodin Ilarion, služio je danas 7. jula na Ivanjdan svetu arhijerejsku liturgiju povodom slave hrama posvećenog današnjem prazniku, rođenju svetog Jovana Krstitelja na Petlovom brdu. Uz protu Branka Mitrovića, arhijerejskog namjesnika Beogradsko-Posavskog, starješinu hrama Predraga Todorovića sa bratstvom, sasluživali su i prota Milosav Radojević, duhovnik manastira Vavedenja na Senjaku, prota Dragan Protić, nekadašnji rektor bogoslovije Svetoga Save u Beogradu i drugi sveštenoslužitelji arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke uz molitveno učešće brojnog vjerujućeg naroda. Vladika Ilarion je u besedi istakao da bi se desilo čudesno rođenje bogočovjeka spasitelja, morali su i ljudi da se rađaju. Mi smo Božji saradnici, Božja njiva, Božja gradina i ne može Bog koji je ljubav, koji u samom prostoru vječne slobode postoji, on ne može zapravo da čini nasilje. Ukazao je vladika i dodao da se klonimo sramotnih dijela tame koja po slabosti činimo, pa i ako činimo odmah da ustanemo, da se prenemo i da nastavimo naše hitanje ka Gospodu pokajavši se.
Jer Gospod ne želi smrti grešnika, ne želi da grešnik propadne, nego da se pokaje, da se promeni, da krene ka pokoju, ka večnoj slobodi, ka večnoj ljubavi. I to je nešto što treba svakoga dana da činimo, jer je duboka tajna čovekove slobode, duboka je tajna našega pada, možda i svakodnevnog, ali čudesna i najveća je tajna Božije ljubavi, Božije milosti, Božije blagodati, dara Božijeg, koji se preizobilno izliva, onako kako se izlio i na svetoga Jovana. Ali on treba da nam bude negde uzor, jer je on podvižnik, onaj koji je trudom ostavio primjer svima nama da se carstvo nebesko uz napor zadobija. Postom i molitvom, svaka vrsta nadilaženja prirode naše jeste zapravo post. Svaki trud koji činimo Boga radi, nije dijeta post, nego sve što činimo Boga radi da bismo prebazišli prirodu. Čak i kada ne reagujem na uvredu, to je post. Uzdržavamo se od odgovora. A onda bi trebalo kao plod posta i svake vrste uzdržanja i napora, pa čak i ponavljanja određenih molitava, treba da se rodi ona prava molitva, a to je kad osjetimo da nam se srce rasteretilo i počelo da razgovara sa živim Bogom, počelo da razgovara sa svetiteljima Božim. Kad osjetimo dodir tog blagodatnog daha koji je primio sveti preteča, još onda kad je kao dete zaigrao u utrobi svoje majke, koju je pozdravila ona koja je izabrana iz svih pokolenja da bi bila predstavnik roda ljudskog.
U navečer je praznika rođenja svetog Jovana preteče hramovne slave manastira Jasenovac sa sestrinstvom sveštene obitelji Jasenovačke, vjernim narodom i uz sasluženje arhimandrita Pavla Radosinovića, igumana manastira Orahovica i protođakona Milana Tomaševića, praznično večernje služio je njegovo preosveštenstvo vladika Buenos Aireski i južnocentralnoamerički gospodin Kirilo. Đorđe Mihajlović, čuveni čuvar srpskog vojničkog groblja Zejtinlik u Solunu, sahranjen je uoči Ivanjdana u porodičnoj grobnici na ovoj nekropoli u Solunu, u kojoj počivaju i njegovi đed i otac, izvještava televizija Hram. Opijela u hramu svetog Georgija na groblju služili su visoko preosvećeni mitropolit solunski gospodin Varnava i njegovo preosveštenstvo vikarni episkop jegarski gospodin Nektarije, a u molitvi su pored članova porodice, rodbine, prijatelja i poštovaoca čika Đorđa učestvovali i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospodin Nikola Selaković, predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik i delegacije države Srbije i Grčke. Čika Đorđe je sahranjen uz srpsku himnu Bože pravde i najviše državne i vojne počasti. Da ne zaboravimo starinu Đorđa, da ne zaboravimo čovjeka koji je simbol nezaborava među Srbima, da ne zaboravimo Zejtinlik, već da molitvama ulivamo Zejtinu u kandilo nezaborava, kazao je između ostalog u besedi vladika Nektarije. Prije svega želim da prenesem svima blagoslov i molitve našega oca i arhipastira, svetješeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji me je poslao da na dobrom blaženo upokojenog brata našega Đorđa uznesem Bogu molitve za upokojenje i spasenje njegovo. Svima vama koji ste danas sabrani ovdje, porodici, poštovaocima i bližnjima, prenosim iskreno saučešće našega patrijarha. U vječni spomen bit će pravednik, kazuje nam sveti car David. Vječni spomen jeste molitveno sjećanje, blagodarenje, a iznad svega ljubav. Upravo vođeni tim osjećanjima vječne blagodarnosti, ljubavi i iskrenog poštovanja, danas smo se sabrali ovdje da ispratimo čovjeka koji je svojom požrtvovanošću i dobrotom odužio dug mnogih Srba prema svetim precima. Na Zejtinliku je možda čak i jedini znao svaki grob, svako ime i prezime svojih Srba koje je zla sudbina otjerala, tamo daleko, da u borbi ostave svoje kosti, daleko od matice, ali nedaleko od naše druge matice, izvan državnih granica, svetoga Hilandara. Pokojni Đorđe je na Zejtinliku bio voštanica upokojenima, a živima podsjetnik da se ne smiju zaboraviti narodni heroji. I danas, kada je njega Gospod pozvao u zemlju živih da se pridruži svojim stradalnicima u nebeskoj Srbiji, ostaje nam dug prema njemu. Da ne zaboravimo starinu Đorđa, da ne zaboravimo čovjeka koji je simbol nezaborava među Srbima, da ne zaboravimo Zejtinlik, već da molitvama ulivamo Zejtin u kandilo nezaborava. Hristos je vaskrsao i razoružao smrt. Vaskrsao je da i mi vaskrsnemo i smrt pobjedimo kako nam ne bi smrt bila sudija, već živi Bog, kazao je između ostalog vladika Nektarije. Na groblju u norveškom gradu Trondheimu, na kome počivaju Srbi stradalnici nacističkih logora iz Drugog svjetskog rata, osveštan je i postavljen časni krst, saznaju kolege sa radija Slovoljubve. Od gospodina Branka Dimovića Dimeskog, novinara, pisca i producenta filmova Logor smrti u Karašljoku i 33 anđela. Časni krst je prvo osveštan na Vidovdan, krenuo je sa najvećeg jasenovačkog stratišta Donje Gradine i crkve u Drkseniću, gdje se desio strašan pokolj Srba na više hiljada kilometara dug put ka Norveškoj, da bi konačno poslije 80 godina na pravi način obilježio mjesto pokoja naših stradalnika.
Film 33 anđela koji govori o stradanju srpske dece, dakle preko 150 dece je poslato u smrt u Norvešku, od toga po posljednjim podacima do koje smo došli stradalo je negdje oko 44. To je bio i glavni motiv da krenemo sa novim filmom koji se evo polako ulazi u završnu fazu. Dakle, snimali smo na više lokacija, a ono što se posljednje dve nedelje dešavalo zaista je impresivno i mogu slobodno kažem deo je nove istorije. Dakle, krenuli smo pre desetak, odnosno dve nedelje da snimamo u Republici Srpskoj na poziv potomaka. Dakle, tu je i nastala inicijativa da se časni krst, s obzirom da na nijednom stratištu u Norveškoj ne postoji krst našim svetim mučenicima, tako da je krst krenuo iz memorialnog parka Gradina do crkve u Drakšiniću, gde je izvršen najveći zločin, gde je crkva paljena od strane Ustaša. Tu smo osveštali krst na Vidovdan i krst je krenuo put u Norvešku, prati potomaka i svih nas iz ekipe filmskog tima, tako da smo, kada smo stigli u Norvešku, dočekani u Oslu, u crkvi Svetog Nikolaja, gde smo prisustvovali liturgiju i gde je također prisustvovao i srpski ambasador Dragan Petrović i veliki broj parohijana. Tu smo i imali priliku da prikažemo kratki video našeg filma na oduševljenje svih prisutnih koji su iskazali želju da i pomognu i učestvuju do kraja realizacije filma, a nakon toga smo se sa krstom uputili na rusko groblje, negde oko, na takozvanom Svetom ostrvu. Dakle, 1917. godine veliki broj Rusa kada je stigao u Norvešku, naselio se na tom ostrvu i tu su i sahranjeni. Tu smo imali priliku da osveštamo krst i da nam arhimandrit Johannes poželi blagosloven put, dakle, dalje do Trondheima nekih 400 km, gde smo dan kasnije stigli na mesto gde je naš srpski narod stradao, postavili krst. Ono što nas je posebno iznenadilo, to je da je veliki broj Norvežana takođe došao da prisustvuje ovom događaju i opelu. Zahvaljujemo se svima njima. Takođe imali smo priliku da razgovaramo i sa svedocima, dakle onim ljudima koji se dobro sećaju kroz kakvu Golgotu je prošao naš srpski narod. Oni su svedočili o tome da naš narod, odnosno naši robovi, nažalost ovde u Norveškoj za vreme Drugog svjetskog rata bili su loše odeveni, nisu imali hrane i ubijani su tako da su jedni drugima kopali grobove i tu sahranjivani. Takođe, govorili su o tome da oni Norvežani koji su pokušavali da im pomognu bili su ubijeni. Tako da je ovo jedan istorijski događaj koji se dogodio po prvi put posle 80 godina postavljanje časni krst na mestu našim stradalim Srbima.
Gospodin Branko Dimović poziva sve one koji danas tragaju za svojim postradalim precima, ali isto tako i istraživače i sve one koji žele da saznaju više i govore o ovom namjerno zaboravljenom dijelu naše stradalne istorije, da se jave putem elektronske pošte na adresu bdimeski@gmail.com. Saopštenje sinodalnog odjeljenja za odnose crkve sa društvom i medijima Moskovske patrijaršije objavljeno 6. jula donosimo u cijelosti. Ministarstvo kulture i informacione politike Ukrajine je 30. juna ove godine poslalo pismo Kijevsko-Pečarskoj lavri sa obavještenjem da je nacionalni rezervat Kijevo-Pečarska lavra donio odluku da obustavi pristup monasima manastira u 5 objekata lavre, broj 45, 54, 57, 69 i 71. U obraćenju također stoji zahtjev da se ove prostorije napuste, a ključevi predaju rezervatu. Prema pismu, kako se navodi, u slučaju da manastir odbije da preda ključeve od zdanja prostorija, brave će biti zamijenjene, a zdanja prostorije zapečaćene. Ukrajinske vlasti od 4. jula pokušavaju da sprovedu navedene nezakonite odluke koje na miran način sprečavaju vjernici koji su se okupili na teritoriji Lavre, a nad kojima se sprovodi neopravdano nasilje. U vezi sa navedenim sinodalno odjeljenje za odnose crkve sa društvom i medijima Moskovske patrijaršije smatra da je potrebno da saopšti sljedeće. Ukrajinske vlasti, uključujući rukovodstvo Ministarstva kulture Ukrajine, nastavljaju sa progonom Ukrajinske pravoslavne crkve generalno, a posebno stanovnika Kijevo-Pečarske lavre, grubo kršeći univerzalno priznata prava vjernika i vjerskih organizacija. Vođene čisto političkim motivima, ukrajinske vlasti su pod izmišljenim izgovorom zapravo počele da likvidiraju Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, što podrazumijeva oduzimanje njenih posebno poštovanih svetinja, među kojima je i Kijevo-Pečarska lavra. Progon Ukrajinske pravoslavne crkve ima za krajnji cilj prekrajanje istorije ukrajinskog naroda, lišavajući stanovnike Ukrajine identiteta povezanog sa Vladimirovim krštenjem, istim za sve narode istorijske Rusije. Ukrajinske vlasti vide Ukrajinsku pravoslavnu crkvu kao neprijatelja, dok istovremeno podržavaju raskolničku zajednicu koju je stvorila država i koju podstiču na akte nasilja. Odluka Ministarstva kulture Ukrajine da obustavi pristup monaha brojnim zdanjima Kijevo-Pečarske lavre je još jedan akt progona Ukrajinske pravoslavne crkve koji je uporediv sa antireligijskim represijama od 1920. do 1930. godina 20. vijeka. Nečuvena samovolja i teror nad Ukrajinskom pravoslavnom crkvom sprovodi se uz saučesništvo međunarodnih organizacija za ljudska prava, koje zapravo ignorišu očigledna kršenja vjerskih prava miliona vjernika. U pozadini pritiska na Kijevo-Pečersku lavru pojavljuju se izvještaji koji izazivaju duboku zabrinutost o planovima da se poštovane svetinje manastira prenesu u inostranstvo. Ruska pravoslavna crkva još jednom apeluje na međunarodnu zajednicu da obrati pažnju na progon Ukrajinske pravoslavne crkve, koji se mora odmah prekinuti. Pozivamo da se sprovede nezavisna međunarodna istraga o aktuelnom uništavanju Ukrajinske pravoslavne crkve. Uvaženi slušaoci, na kraju emisije donosimo vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano vrijeme. Od sredine dana, uglavnom u kontinentalnim predjelima, uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, uslovi za mjestimično kratkotrajnu kišu ili pljusak praćen grmljevinom. Ujutru na sjeveru po kotlinama magla ili niska oblačnost, vjetar sjevernih smjerova, povremeno umjeren do krajem dana i tokom noći mjestimično pojačan, na udare ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 33 stepena. Uvaženi slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju centralne informativne emisije Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje i pozdravlja vas ekipa popodnevnog programa Vojkan Radović i Olivera Balaban. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.